на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. Экономисты меркуют, что в связи с мкливым падением российской валюты необходимая девальвация белорусского рубля. Митрополит Павел заявил про необходимость большей самостоятельности Белорусской Православной Церкви. Деяние закону об сродках массовой информации будет распространяться и на интернет-ресурсы. Про это и иншее тягом ближайшие полгодины. Практично все пункты обмену валют и кассы банков у Беларуси 17 снежня спынили прием российских рублей для обмену. По воле кассиров поступило такое распоряджение керавництва. Неофициально банкиры кажут про то, что отмова у приеме до обмену российских рублей выкликана за стярогой серьезных страт. Валюта соседней краины обесценивается так имкливо, что у банковском секторе просто не бачат инших способов застраховаться от шкоды. Некоторые банки истотно поширили коридор помеж курсом купли и курсом продажу российских рублей. Радио Свободу попросила экономистов отказать на пытание, это необходимая девальвация белорусского рубля у сувязи с имкливым падением российской валюты. Генеральный директор бизнес-школы Павел Данейко лечит, что девальвация белорусского рубля непозбежная. Больше за то, и она может стать тем кроком, який вырутуя приватный бизнес Беларуси, продукция якого ориентованная на российский рынок.
Слишком сейчас большой разрыв между белорусским и российским рублем, и это барьер, который будет сложно преодолеть через повышение эффективности нашего производства. Ну, я не говорю про госкомпании, там это сделать невозможно. Они уже умерли, в общем-то, про это они еще не знают. А я про частный сектор наш, который, в общем, эффективный и подвижный, но бизнес становится эффективным, когда есть вызовы. Но эти вызовы должны быть преодолимы. Ну, вот на сегодняшний день барьер стал очень высоким, и даже белорусские компании, которые вообще уникальны на постсоциалистическом пространстве по своему качеству и эффективности, они, конечно, могут не преодолеть такой барьер. 50% девальвации российского рубля делает хороший вызов нашим компаниям, но ставит барьер, который можно преодолеть, повысив эффективность, рационализировав бизнес свой. Но когда это 100% девальвация, то, в общем-то, это только волшебники могут сделать. Российский рынок один из ключевых для нас. И белорусские товары сейчас кардинально потеряли конкурентоспособность. И если мы не девальвируем, то восстановить эту конкурентоспособность только за счет наращивания эффективности бизнеса на 100% будет очень сложно.
Меркуе генеральный директор бизнес-школы Павел Данейко. А вот былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Богданкевич не погаджается с таким меркованием экспертов. На его думку, реальный кошт доляра складает 12 тысяч рублей, а не 10 800. Таким чином, по воле Богданкевича, у Беларуси достатково поскорить темпы пляновой девальвации. А шоковая, якая отбывается у России, краине непотребная.
Девальвация нужна в рамках реализации целой программы экономических реформ. А просто девальвация, такая же, как в России, то есть привязки к национальной валюте, к российскому рублю, я не считаю разумным делать. Государство Беларусь имеет собственную валюту, опирается на в этом году сбалансированный внешнеэкономический оборот, то есть экспорт с импортом у нас примерно сбалансирован. У нас есть проблемы с платежным балансом, и действительно надо более ускоренными темпами девальвировать национальную валюту, но не привязывая ее к тому огромному падению российского рубля, которое имеет место сегодня. То есть моя позиция ближе к позиции нашего национального банка, только рубль переоценен на реальности, и надо, чтобы он балансировал не только вот экспортный импорт, не только с этим связан был, а и с учетом платежей по внешним долгам. То есть сегодня где-то рубль белорусский должен уже составлять около 12 тысяч, а не 10 800, как и на самом деле есть.
Кажа, былы старшиня Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич. Ці трэба, по-вашему, белорусским уладам исти на девальвацию белорусского рубля услед за российским? И ці отбудется это, на вашу думку? Такое питание мы задали сегодня на улицах Городни.
Ну, возможно, они все-таки девальвируют белорусский рубль, но это не стоит делать просто потому, что это делает Россия. Для этого должны быть какие-то свои экономические предпосылки, скорее всего. К сожалению, я не экономист. Я по образованию совсем не экономист. Это, может, и следует, но все-таки я не могу судить об этом. Не стоит говорить о чем-то, если ты не разбираешься в вопросе до конца.
Не могу ничего сказать, потому что надо сидеть, считать, проверять. Не знаю. Честно сказать, не знаю.
Я считаю, что на данном этапе нет необходимости девальвировать, понимаете? Когда именно в мире вот такой идет конкретно, ни в коем случае. Именно пока на данном этапе именно сохранить то, что есть у нас именно свои деньги, свои конкретно. А там в процессе, может быть, через какой-то определенный период времени, когда будет уже определенно установиться, так сказать, спадет в кризис, да, тогда можно понимать, и будет вредит, да, насколько это будет выгодно. А на сегодняшний день ни в коем случае нельзя. Просто стратим грош.
Ну, думаю, что не нужно. Как бы у нас он стабильно стоит.
У нас он тоже бы не стоит все равно.
Ну, отклонения небольшие. Кожный анализ, ну, он удерживается. Ну, так как в России обвал пошел, это...
Скажите, а как вы думаете, а как вот поступит наш ура? Девальвировал он это, наш рубль цене?
Это тяжело.
Как вам сдается?
Это тяжелый вопрос.
Потому что у нас...
Навряд ли. Всегда учатся на горьких ошибках.
И подумать о том, чтобы народу все-таки какое-то было... Ну, то есть, ну, выгодно, невыгодно не скажешь, не назовешь. Но чтобы, ну, было все-таки... Шли бы в ногу, вот, с единым.
Ну, я думаю, это
вот как там, как ура там решит, и вот как вот большинство, так оно и будет. Я так думаю. И они же должны голосу уразу, ну, народу. Это же ведь мы. Не будет нас, не будет их.
Хорошего в этом ничего нет, наверное. Это раз. Я думаю, нет. Зачем нам это надо? Просто это может аукнуться нам.
Ці, по-вашому, треба белорусским уладам идти на девальвацию белорусского рубля вслед за российскими? Ці отбудется? Это, на вашу думку, вы чули меркавання жыхароў Городні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Фёдор Яўланаў з Рэчыцы. Калі па вёсках зачынялі крамы, дык была такая абяцанка. Не хвалюйцеся, паўсюль пусцім аўталаўкі, забяспечым усім неабходным. Нібыта нават ішла размова пра перасоўныя піўбары са светамузыкай. А што ў выніку? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе праз 20 хвілін. Беларусь подписала трохгадовый контракт на поставку российского газу. Подробязности контракту еще неведомые. Тем не менее, поведомляется, что уличивается курс российского рубля. Из-за того, что курс российского рубля пошел вниз, с 1 студеня для нас цена на газ трошки снизится, сказал первый наместник премьер-министра Владимир Семашко. Сегодня она каля 168 долларов за 1000 кубометров, а будет каля 154-155. Амбасадар России в Беларуси Александр Сурыков заявил сегодня на прессовой конференции в Минске, что за сёлетний год дочинения помеж Беларусью и Россией стали шчыльнейшими и глыбейшими. Амбасадар так само подтвердил, что Россия по выдле сёлетних домовленностей поставит у Беларусь додатковую авиатехнику для аховы поветерных межов союзной державы. Сурыков пожадал перамоги Александру Лукашенко на президентских выборах 2015 года. С подробязностями Владимир Глот.
Амбасадар Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков сказал сегодня на прессовой конференции, что ожидает перемоги на президентских выборах 2015 года Александру Лукашенко.
Как гражданин Российской Федерации, все-таки победы желаю Александру Григорьевичу Лукашенко. Почему? Потому что от этого зависит вот в это достаточно серьезное время вот отсутствие турбулентности в стране. Я не увидел, я много встречаюсь с различными, там, вот, в том числе оппозиционными, и так далее. Нет, все понятно. Программы нет. Обвинить не могут. Несерьезно. Поэтому если он пойдет, конечно. У меня что-то сомнения такие.
Почему вы сомневаетесь, что не пойдет?
Ну это же от него зависит. Он пока не сказал, что я вот иду. Это же тоже нелегко. Я не рабом, конечно, никогда президентом, но вот так наелся губернаторство вот те тяжелые годы. Некоторым надо говорить спасибо, что они хоть на это согласны.
Формально прышапиться до гэтых выказываний у дипломата тяжко, каже Свободе первый амбассадор Республики Беларуси Немеччины Петр Садовский. По-перше, Сурыкова говорился, что говорит не как амбассадор, а только как громадянин России. По-другое, выборчая кампания в Беларуси еще официально не обвешчена. И все ж питание политкорректности дипломата такого высокого рангу, на мой погляд, тут існує. Дочинение России и Беларуси стали щільнейшими и глибейшими, лечит амбассадор Суриков.
Если брать за базу 2013 год, то вот когда смотришь предпочтение белорусского гражданина в области интеграционных процессов в Евросоюз и Россия, то было, по-моему, 44% за то, чтобы интеграция с Евросоюзом, 30% с чем-то там России. Если смотреть в этот год, то все с точностью до наоборот. 46% интеграционное объединение с Россией, 32% с Евросоюзом. Это о чем-то говорит. Наверное, мы все-таки ближе и серьезно.
Керовник российской дипмиссии твердит, деяния России в Крыме подтримали амаль 70% белорусских граждан.
Это столько же, сколько в России. Это говорит, наверное, о наших братских связях. Наверное, говорит. Так что наши отношения, как мне кажется, не безосновательно стали теснее, глубже.
Амбассадор Суриков не сказал, откуда он взял эти личбы. И они близкие до правдивых. И неодноразово приводились незалежными социологами, говорит Свободе, засновальник Незалежного института социально-экономичных доследований профессор Олег Манаев.
Цифры посол привел, в принципе, правильные. Вопрос в том, можно ли на основании этих цифр говорить о том, что теснее стали отношения двух государств, двух стран, двух народов. Это более сложно, я думаю, это не совсем так просто.
Профессор Манаев тлумачит, что подобный тренд у настроях белорусов все лето отбылся выключно за подеял в Украине.
Об этом много писали в этом году и социологи, и аналитики, и эксперты, и журналисты. И политики говорили о том, что эффект всего этого процесса майданного и далее украинского совершенно противоположный в Беларуси оказался. Люди скорее восприняли, большинство, по крайней мере, людей, я не говорю все 100% Беларуси, но большинство, восприняли это как беспорядок, нарушение стабильности, опасность хаоса, экономическую, политическую и так далее, и так далее.
Олег Манаев означает, ставление до России у белорусов уже изменяется и делится с нашим радио свежими назираниями.
До середины года, до лета, действительно пророссийские резко усиливались, но потом они где-то замерли на одном уровне, и за прошедшие полгода, я имею в виду с июня по декабрь, они не увеличились. Это значит, что как-то более осторожно, так сказать, настороженно стали масса белорусов смотреть в сторону России.
Поведомил свое меркование Свободе засновник Незалежного института социально-экономичных доследований профессор Олег Манаев. Вы на хвалях Радио Свободы у Правской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Практично все пункты обмена у Беларуси спынили прием российских рублей. Экономисты меркуют, что в связи с замкливым падением российской валюты необходимая девальвация белорусского рубля. Белорусы рынулись у массовые шоп-туры у Россию. Популярные товары там стали удвоя тоннейшими. Патриарший экзарх усяе Беларуси митрополит Павел заявил про необходимость большей самостоятельности белорусской православной церкви. Россия поставит у Беларусь додатковую авиатехнику для несения суместного боевого дежурства, поведомил посол России Александр Суриков на пресс-конференции у Минску. Деяние закону об СМИ будет распаусюживаться и на интернет-ресурсы. Министерство информации будет бликовать сайты после двух попереджений. Министерство информации будет обмежовывать доступ до сайтов, которые на протягу года отримали два и больше письмовые попереджения за распаусюд информации, что порушает нормы законодательства. Обовязок не допускать распаусюду информации из мест, якой суперечит закону, будет ускладены на уладальника информационного ресурса. Терміновае прыняцце паправак у закон аб сродках масавай інфармацыі адразу ў першым і другім чытанні звязана з прэзідэнцкімі выбарамі, якія адбудуцца ў Беларусі на лета. Такую думку ў Радыё Свабода выказаў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. З ім гутарыў Ігар Нержын.
Сёння депутаты палаты прадстаўнікоў прынялі папраўкі ў закон аб СМІ адразу ў першым і другім чытанні. Папраўкі пачнуць дзейнічаць ужо з 1 студзеня 2015 году, але поўнага тэксту гэтага закону яшчэ ніхто не бачыў. Яго дагэтуль няма ні на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, ні на сайце Міністэрства інфармацыі. Журналістам у палаце прадстаўнікоў не раздалі нават абгрунтаванне гэтага законапраекту. Каментуючы папраўкі ў закон аб СМІ, Андрэй Бастунец перш за ўсё звяртае ўвагу на тое, у якіх абставінах прымаўся гэты законапраект.
Яшчэ напрыканцы кастрычніка профільная камісія палаты прадстаўнікоў указала ў адказе на Запад Баш, што на думку камісіі ніякіх карэктыровак у акты законадаўства не патрабуецца. Не прайшло і двух месяцаў, як гэтыя папраўкі ўнесеныя, і грамадства аб гэтым даведваецца ў самы апошні момант.
На думку Бастунца, галоўная папраўка гэта распаўсюдзенне закона аб СМІ на інтэрнэт-выданні. Папраўкі не прадугледжваюць дзяржаўнай рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ, але Міністэрства інфармацыі цяпер будзе мець паўнамоцтва сачыць за тым, каб змест матэрыялу адпавядаў дзейнаму заканадаўству. Улады будуць абмяжоўваць доступ да сайтаў, якія на працягу году атрымалі два і больш пісьмовыя папярэджанні за распаўсюд інфармацыі, якая парушае нормы заканадаўства.
Я пакуль што невядома, якіх інтэрнэт-рэсурсаў гэта будзе тычыцца, ці толькі беларускіх, ці замежных таксама. Самае галоўнае паўнамоцтва, якое атрымалі Міністэрства інфармацыі, гэта пасля двух папярэджанняў прыпыняць доступ да гэтых інтэрнэт-СМІ, але парадак гэтага прыпынення будзе яшчэ распрацаваны ў больш
позначе. Папраўкі таксама прадугледжваюць абмежаванне долі замежнага капіталу ў фондзе СМІ з 30% да 20%. Але на думку Бастунца, гэтая норма хутчэй за ўсё не будзе распаўсюджвацца на тыя СМІ, якія ўжо працуюць на тэрыторыі Беларусі. Супраць каго ў такім выпадку накіравана гэтая папраўка, не зусім зразумела.
Калі мы пабачым тэкст закону цалкам, можна будзе зразумець сэнс гэтай папраўкі, пакуль што яго не бачу. Бо ў нас пакуль што гэта абмежаванне было 3%, зараз будзе 20%. Гэта не такая ж фатальная норма. Але калі ўводзілі папраўку абмежаванне 30%, тыя сродкі масавай інфармацыі, якія былі зарэгістраваны да прыняцця закона, змаглі пралабіраваць норму, што гэта абмежаванне не тыя, тых, хто быў зарэгістраваны да ўступлення закону ў сілу. І гэта значыць, што ўсе гэтыя каналы РТР Расія, ТВ Расія, друкаваныя выданні з удзелам расійскага капіталу, якія займаюць сур'ёзнае палажэнне на рынку СМІ, іх гэтая норма законадаўства не тычыцца. І не думаю, што будзе тычыцца зараз пасля змяншэння гэтых адсоткаў.
Таксама шмат пытанняў выклікае норма, якая прадугледжвае ўвядзенне дзяржаўнага рэестра распаўсюднікаў СМІ. На дадзены момант незразумела, на каго канкрэтна будзе распаўсюджвацца гэтая норма, адзначае Бастунец. У цэлым Бастунец лічыць, што змяненне закона аб СМІ звязана ў першую чаргу з прэзідэнцкімі выбарамі, якія адбудуцца ў наступным годзе.
Міністр інфармацыі называе цэлую прычыну геапалітычныя змены, эканамічна-тэхналагічныя рэаліі. Ну, магчыма і так, але тое, што ўсё гэта робіцца пад выбары, мне здаецца таксама відавочна.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Андрэй Бастунец, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Паводле намесніка міністра інфармацыі Лілії Ананіч, абноўлены закон пачне дзейнічаць ўжо з 1 студзеня 2015 году.
Сённяшняя гостя кафе «Еўропа» Петра Прохаскава. Вядомая чэшская журналістка, ваенная карэспандэнтка газеты «Лідовыя навіны» на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу ў 1990-х годах. Дзяячка дабрачыннага руху ў Чэхіі на карысць дзяцей і жанчын у Чачні і Афганістане. Што Петру Прохаскаву уразіла ў Беларусі? Ці спатрэбілася ёй зброя на Каўказе? Чым Чэхія адрозніваецца ад афганцаў? Пытанні ставілі Ян Максімюк і Алена Ціхановіч.
Слухайце кафе «Еўропа» хвіліну праз 20. Патрыярши экзарх усяе Беларусі, митрополит Менский і Заславский Павел заявіў пра неабходнасць больш самастойнасці беларускай православнай царквы, надання статусу самакіравання. Адмыслоўцы заявляюць, што гэтая ініцыятыва мае малыя шанцы быць увасобленай у жыццё. З працягам тэмы Галіна Авакунчык.
Про потребу надання статусу самокерованої церкви митрополит Павел заявив під час сходу епархії Менської митрополії у присутності 50 представників вищого духовенства. При гэтым арцыпастор спаслаўся на прыклады Эстоніі, Латвіі, Малдовы, дзе праваслаўныя цэрквы маюць большую самастойнасць, а таксама назваў беларускую праваслаўную царкву трэцяй найбуйнейшай пасля расійскай і ўкраінскай, якой таксама неабходная большая самастойнасць. Прэсавы сакратар беларускай праваслаўнай царквы айцец Сергей Лепін пацвердзіў гэты факт.
Да, гэта так. Яшчэ не гатова ўся інфармацыя па чарашнім падзеям. Яна будзе апублікавана на працягу дня.
Айцец Сергей Лепін, а таксама іншыя святары ў беларускай праваслаўнай царкве ініцыятыву мітрапаліта пакуль не каментуюць. Тым часам гэтая прапанова была падтрыманая ўдзельнікамі сходу і ўвайшла ў выніковы дакумент. Святар непрызнанай царкоўнымі і свецкімі ўладамі аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Леанід Акаловіч кажа, што незалежна ад сур'ёзнасці намераў, мала спадзяванняў, што ідэя самакіравання стане рэальнасцю.
Яны ўздымаюць пытанне, таму што яны бачаць, што напэўна ва ўкраіне лёс расійскай праваслаўнай царквы можа быць вырашаны не на карысць Масквы. І таму яны, відаць, каб запазбегнуць тут уздыму беларускай аўтакефаліі, беларускай нацыянальнай думкі, духовнасці ў царкве, хочуць так, як бы даць нейкую такую своеасаблівую магчыма аўтаномію. Я думаю, што гэта хітры ход маскоўскай праваслаўнай царквы, каб трымаць нас беларусаў у аглоблях. Таму ён і заігрывае беларускімі святарамі. Яны не выпусцяць пры Пуціне Беларусь праваслаўную пад Масквы.
Надзённая ініцыятыва мітрапаліта Паўла трапна характарызавала даўні настрой вялікай часткі духавенства, калі меркаваць, што прамову арцыпастара прысутныя духоўныя іерархіі некалькі разоў перапынялі авацыямі. Аднак пры цяперашнім статусе сыноду беларускай праваслаўнай царквы нават звяртацца з ініцыятывамі да вышэйшага кіраўніцтва рускай праваслаўнай царквы можна толькі з дазволу патрыярха. Але галоўнае пытанне, адкуль паходзіць ініцыятыва мітрапаліта Паўла і хто яе падтрымлівае, кажа кіраўніца інтэрнэт-сайту «Царква», «Палітолях» і «Багаслоў» Наталя Васілевіч.
Магчыма, што пытанне пра большую аўтаномію, большы статус, гэта пытанне можа прасоўвацца беларускім рэжымам, Лукашэнкам. Большая статуснасць беларускай праваслаўнай царквы дае такі большую статуснасць як бы беларускай дзяржаве. А па-другое, гэта дазваляе ў нейкім сэнсе зрабіць царкву больш кіраванай унутры Беларусі, як бы дзяржава можа больш на царкву ціснуць у сваіх мэтах нейкіх, у тым ліку палітычных мэтах. Таксама хацела б я адзначыць, што калі паставіла пытанне пра новага кіраўніка беларускай православной церкви. Москва не получила потребным навык проконсультоваться и запытаться меркование белорусских епископов, белорусского синода про кандидатуру кіраўніка и дослала провинциального епископа в Рязани, как бы кіраўніком белорусской православной церкви. Это показывает тут, тут статус не думаю, то, как Москва ставится до максимального самокерования Беларуси, мы бачим по воде стилистики этого решения. Если у нас было самокерование, митрополит Павел не был бы зараз кіраўніком белорусской православной церкви.
Мяркуе кіраўніца інтэрнэт-сайту «Царква», палітолог і багаслоў Наталля Васілевіч. Сёння Александр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Фонду міжнароднага супрацоўніцтва італьянскім палітыкам Рамана Продзі. Продзі двойчы ўзначаліў урад Італіі. З 99 па 2004 гады ён быў прэзідэнтам Еўракамісіі. Улічваючы, што мы з вамі еўрапейцы, што нашы краіны знаходзяцца ў Еўропі, мы вельмі зацікаўленыя ў нармалізацыі адносінаў з нашымі еўрапейскімі партнэрамі. Але вы павінны дакладна разумець, што мы гатовыя да гэтай нармалізацыі на ўзаемапаважлівых прынцыпах, гатовыя на прынцыпах раўнапраўя будаваць нашы адносіны, сказаў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з Продзі. Рамана Продзі заявіў у размове з Лукашэнкам, што мае намер данесці да Брусэлю неабходнасць вяртання да мовы ўзаемаразумення. 17 снежня ў Вашынгтоне ў будынку Капітолія адбудзецца паказ дакументальнага фільма «Банда», які распавядае пра знікненні палітычных апанентаў рэжыму ў найноўшай гісторыі Беларусі, расказвае Алег Грузділовіч.
Дакументальны фільм «Банда» будзе не толькі паказаны, але абмеркаваны з удзелам прадусараў і аўтараў фільма беларускай праабаронцы Раісы Міхайлоўскай і Ірыны Красоўскай, сузаснавальніцы грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» удавой зніклага бізнесмена Анатолія Красоўскага. Прагляд фільма ў будынку Капітолія ладзіць Хельсінская камісія США сумесна з Freedom House і нямецкім фондам Маршала ў Злучаных Штатах. У 1999 годзе у Беларусі гвалтоўна былі скрадзеныя і дагэтуль не знойдзеныя. Былы міністр унутраных справ Беларусі Юрый Захаранка, былы страшня цэнтру выбаркаму апазіцыйны палітык Віктар Ганчар, бізнэсоўца Анатоль Красоўскі, які падтрымліваў апазіцыю. У 2000 годзе знік аператар ОРТ Зміцер Завадскі, лёс якога таксама невядомы. Чаму праз 15 год пасля трагічных падзей аўтары фільму вырашылі пра іх згадаць? Мы ніколі не кідалі гэтай тэмы і вырашылі нагадаць пра яе грамадству, бо бачым, як паступова гэта тэма пачынае забывацца. Ужо не стаяць у Менску ланцужкі неабыякавых людзей з партрэтамі зніклых, як было ўсяго 5 год таму. Людзі ўжо не пытаюцца ва ўладаў, дзе зніклыя, хто вінаваты ў тым, што зніклі Захаранка, Ганчар, Красоўскі, Завадскі. Такая сітуацыя зручная для ўладаў. За 15 год вырасла цэлае пакаленне людзей, якія нічога не ведаюць пра такую старонку найноўшай гісторыі Беларусі. Менавіта на моладзь разлічаны наш фільм, сказала ў каментары для свабоды праабаронца аўтар фільму Раіса Міхайлоўская. Аўтары фільма выкарыстоўваюць шматлікія дакументы, архіўныя фота і відэаматэрыялы, сустракаюцца са сведкамі падзеі, калі знікалі апазіцыйныя палітыкі і журналіст Дмітрый Завадскі. Чаму праўда пра знікненне журналіста і пра лёсы зніклых лідараў апазіцыі дагэтуль не высветленая? Маці Дмітра Завадскага, Вольга Завадская, дапамагала стваральнікам фільма «Банда» дакументальнымі матэрыяламі, успамінамі і асабістымі высновамі.
Люди, погонных людей, высокой власти, им просто невыгодно. Давно уже обозначены имена в докладе у прокуритисок, факты и фамилии. Эти лица названные, они разъехали, ушли в какое-то подполье. Остался один Лукашенко, который всегда себя бил в грудь и говорил, я гарант всему, что происходит в стране. Вот он считает себя виноватым. Но когда пора уже ответить, и президенту в том числе.
Меркуе Вольга Завадская. У фільме «Банда» аўтар сустракаецца з Алегам Алкаевым, які ў 1999 годзе быў кіраўніком Менскага следчага ізалятору, дзе прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды ў Беларусі. Менавіта Алег Алкаев, які з'ехаў у Нямеччыну, асцерагаючыся пераследу, абнародаваў дакументальныя дадзеныя аб магчымай датычнасці да знікненняў пэўных беларускіх сілавікоў. Былы следчы прокуратуры Беларусі Дмітрий Петрушкевіч распавёў у фільме пра праблемы, з якімі сутыкнуліся следчыя, калі расследавалі палітычныя знікненні. Таксама аўтары фільма сустракаліся з былым дэпутатам парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Хрыстасам Пургурыдасам, які асабіста сутыкнуўся з праблемай нежадання беларускіх уладаў правесці сапраўднае расследаванне справаў зніклых. Пасля прэм'еры ў США фільм «Банда» будзе паказаны ў краінах Еўропы. Плануецца таксама паказ фільма ў Беларусі, але аўтары пакуль не паведамляюць дэталяў гэтага паказу, бо апасаюцца супрацьдзеяння ўладаў. Таксама фільм будзе размешчаны ў інтэрнэце, паведаміла свабодзе Раіса Міхайлоўская.
Яшчэ раз нагадаю, паказ дакументальнага фільма «Банда» 17 снежня адбудзецца ў Вашынгтоне ў будынку Капітолія. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Практычна ўсе пункты абмену ў Беларусі спынілі прыём расійскіх рублёў. Эканамісты мяркуюць, што ў сувязі з імклівым падзеннем расійскай валюты неабходная дэвальвацыя беларускага рубля. Беларусы рынуліся ў масавыя шоп-туры ў Расію. Папулярныя тавары там сталі ўдвая таннейшымі. Патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Павел заявіў пра неабходнасць большай самастойнасці беларускай праваслаўнай царквы. Расія паставіць у Беларусь дадатковую авіятэхніку для нясення сумеснага баявога дзяжурства, паведаміў пасол Расіі Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Менску. Дзеянне закону аб СМІ будзе распаўсюджвацца і на інтэрнэт-рэсурсы. Міністэрства інфармацыі будзе блакаваць сайты пасля двух папярэджанняў.